tas 8 kilogramus druskos paliktum, kad to, nežinau, tai yra gulbės daugybė. Bet jeigu tu su 8 kilogramais druskos jau tiesi gerai, nu tai ir, kokias problemas. Pas mane, pavyzdžiui, yra daug makaronų, padariau klaidį, nusipirkau 15 kilogramų maišą makaronų. Ne tai, kad būtų maži maišeliai, kad po to galima būtų, bet tu atidarėjai ir ką, aš 15 kilogramų suvalgysiu per savaitę? Nu ne, bet aš gerai jaučiausi. Ar man to sargyba iš tikrųjų bus kaip priedanga kažkokia? Nežinau, bet aš gerai jaučiuosi. O juk svarbiausia, ar gerai jausis. Nes ta informacija eina, ten nužudo. Man vis dar akise stovė tos manikiūrininkės, nužudytos manikiūrininkės pirštai, prisimint nuotrauką. Tai man va tada buvo ne tai, kad šokas, bet man buvo tas pasišlykštėjimas. Po to visi kiti dalykai, kai kastravo ukrainiečiai kariai, kada pjovė galvą, kada pranešimai iš privartautus ir žudytus vaikus, man jau nebuvo taip, bet va tas buvo labai artimas. Tai yra, kad tik pasidariusi manikiūrą, pajaudavino mirties jau pirštai, žmogaus nebėra. Tai aš besiruošdamas, aš jaučiuosi gerai, aš ne tik tai maistą, bet aš krūvų ginklų prisidirkęs ir šaltinių, bet jeigu taip kalbant apie pasirašymą, vėlgi, nu, tu negali, va, karas prasidėjo ir dabar aš visą savo algą metu kažką tai pirkti. Nu, gyvenimas nesustoja, jis toliau juda, tai man lengviau kažkiek tai dalį atlyginimų skirti kiekvieną mėnesį, kažką tai įsigyti, padėti, įsigyti, padėti. Tai kalbant apie maisto pirkimą, jaučiatės geriau, pirkite. Nesijaučiat gerai, nepirkite. Viskas tikrai nuo jūsų priklauso. Jeigu karas prasidės irgi ten generatoriai, dar kažkas, tai maistas, nedings maistas. Kai prasidėjo karas, man labai gerai buvo prisiminti Irako karą. Ten buvo labai blogai vieta. Bet ten visą laiką buvo maistas, visą laiką buvo vanduo, vyko priekyba, kažkur ten šaudimai vyksta, bet žmonės toliau gyvena. Tai karas nėra apokalipsė kažkokia, bet ten nėra pasaulio pabaiga. Nu, kažkam tai yra, nes kažkas miršta, žūsta. Bet iš principo, tai karas yra visiškai normalu. Kokia civilizacija išgyvena be karo? Ne viena. 20 amžius Lietuvoje, kiek karų buvo? Daug. Tai ko šitas amžius kitoks? Tiesiog reikia mažiau nervuotis ir racionaliai mąstyti. Ir vėlgi, viskas priklauso, kaip jūs jaučiatės. Jeigu jūs gerai jaučiatės su druska, pirmi, pirkite.
Bet kaip būtent, jeigu pasiruoši tas atsargas, bet ar įmanoma žmogui pratybų kažkokių metų, mokymų metų pasiruošti ir psichologiškai?
Neįmanoma, manau, kad pasiruošti psichologiškai kažkaip tai. Nes mes išvažiavome į Iraką ir mes ten buvom 6 lietuviai. Ir vienas buvo iš Lietuvių, kuris anksčiau dažnai važiavodavo į misijos į Balkanus. Ten ramu. Ir prieš išvažiuojant į Iraką, jis man skambina, nes aš buvau vyresnysis ant tų 6 žmonių. Sako, dar kad imsi tenai kastuvėlį. Sako, tu durnas, nu ką tu ten kasi, apkasus, tai dikiniai. Nu ne, nu ten kur šovinės susidėti. Sako, tai aš apie kitų į Iraką važiuoju. Tai atrodo, kad jis yra pasiruošęs psichologiškai. Ir po to mus pradėjo stipriai apšaudyti iš raketų, iš minosvaidžių. Žinot, koks jausmas, kai sprogsta? Visų pirma, ir tavo iš kūnų įspaudžia orą ir visi išplaučia, o į galą atrodo, kad kažkas tai spyrė iš kojas. Labai nemalonu. Tai mus pradėjo apšaudyti ir jis polė į depresiją, jis užsidarė pas savo konteinerį ir kelis mėnesius nėjo tiesiog savo darbą. Tiesiog. Tad ar man psichologiškai pasiruoš, manau, kad ne. Mano neįmanoma, tu gali ten, nežinau, kaip ten rusai su galva daužo statybinės medžiagos ir tuščią tarą, tai mes paprastai galvą kitiems tikslams naudojam, bet okei. Okay. Tai kažkiek tu gali teoriškai pasiruošti, bet ne. Man kiekvieną kartą, pavyzdžiui, atrodo, yra kad ten daug ką matyti, daug ką dar. Kiekvieną kartą išvažiuojant į operaciją arba į patrulį, man atsitiko labai paprastas žmogiškas dalykas. Man paleisdavo vidurį. Tai vat, kai pasakai, kad tenai aš pasiruošęs, ne vaikė, tu nesi pasiruošęs. Tu tiesiog nesi pasiruošęs. Netgi po viso to grįžtant, pas tave atsiranda kažkokios psichologinės problemos. Aš grįžau atostogų ir mes tada gyvenome Jonavoje. Ir mes su žmona kartais važiuodama Vilnių, pabaliavoti, nueiti kažkokį naktinį klubą. Normalu, Jonavoje iš vis nėra ką veikti. Tai pravažiavo mašiną, pas ją, žinot, anksčiau mašinos, anksčiau dar nesudegėvo degalai, kaip koks sprogimas atsibūdavo. Ir aš ją nustumėjau šoną, tiesiog instinktyviai. Tai ant kiek buvo kažkas tai negerai su smegenim. Tai ar psichologiškai įmanoma pasiruošti? Nemanau. daug kas sako, kad yra programas, ten, nežinau, lydiniam vandenyje maudytis, ant rankų vaikščiot, medituot, dar kažkas. Tai, nežinau, man tai nepadėjo, nors aš ir nebandžiau, tiesą pasakius, ir nenoriu bandyti. Šalta. Tai ne, tiesiog, žinokit vieną, bus šokas, jeigu tai atsitiks. Tiesiog bus labai stiprus šokas. Nebus taip, kad kažkas tai ramiai kaip namuose išėjo, ačiū mano natūrali aplinka. Ne, bus baimė, bus nežinojimas, ką daryti, kaip veikti, pasimetimas ir panašiai. Fiziškai pasiruošti galima, materialiai pasiruošti galima, psichologiškai ne.
Kaip Jūs vertinate tokias iniciatyvas, kaip šiuo metu yra numatyta, kad nuo 23 metų rugsėjo būtent ir mokyklose pirmų dešimtų klasių mokiniams bus būtent pamokos išmokti iš gyvenimo įgūdžių? Ir ar įmanoma, ar kad tiesiog mokytojai būtų tinkami mentoriai būtent šiem dalykam išmokyti?
Kiekvienas veiksmas turi turėti tikslą. Bet tiksliai veiksmai yra betiksliai. Tai ar mokytojai bus mentoriai? Aš manau, mokytojai irgi žmonės. Ir mokytojai, jeigu jie tam apmokinti ir gali vesti, kaip ir minti, jeigu. Pavyzdžiui, mes irgi vedėm tokius mokymus šeimoms, nes buvo ten mokymai ten visokiems tenai, kaip ten gražiai pašaudyti, ten kaip mandriau koja išsukti, šaudyti iš pistoletą, bet nebuvo šeimoms. Na čia buvo 14 metai, kada pirmas kartas prasidėjo. Ir tada su šeimom atvažiuodavo ir šeimoms ir vaikams buvo smagu. Pavyzdžiui, kai kuriam vaikam buvo labai smagu nuogom rankom išdoroti žuvį. Ir tas žarnas ištraukti, jiems buvo įsmagu. Tai jeigu jiems smagu, tai valiau. Ta prasme, jeigu tai niekam nekenkia, daryk. Tai manau, jeigu tokie kursai bus, jeigu žmonėms bus įdomu ir naudinga, kodėl geriau ne, tegu būna. Reikia viską daryti, kas tau patinka. Kam daryti tai, kas tau nepatinka, kas per prievartą? Nu taip, kartais jeigu per prievartą, pavyzdžiui, važiuoti į jūsų miestelį ir sumažinti greitį, nes nebada kartus. Tai manau, gerai. Nes nebūtinai, kad tu pradedi kažkokį veiksmą, tai gali užbaigti sėkmingai. Galbūt eigoje jis pasirodys, kad tai nesmaniga idėja, tada tu tiesiog nutrauki tą veiksmą.
Dabar apie kitą pasiruošimą, būtent Lietuvoje vykstantį, ką manote, kiek yra Lietuva pasirengusi, kalbant apie kolektyvinės apsaugos statinius?
Aš nežinau, kaip pas jūs, bet...
Lipdukų yra.
Bet mačiau ten per televizorių rodė, kad ženklo, kad čia yra slėptuvė, buvo kabinama ant mokyklos.
Čia ir dabar? Čia ir mūsų biblioteka yra priedanga.
Sėkmės. Visų pirma, vėlgi, kolektyvinės priedangos. Taip, jos galbūt ir turi būti, bet kiekvienas daiktas turi tarnauti bent jau du tikslus. Tu negali išbetonuoti slėptuvę ir palikti ją. Jis irgi turi nešti ekonominį naudą kažkokį. Nes tu pinigus įdėjai. Tai jeigu bus tik tai vien tik slėptuvės, kurios užrakintas buvo sovietmečio per sovietinę okupaciją, nu ir kas toliau. Jeigu tai kažkoks tai yra požeminis statinys, kur kažkas tai vyksta, požeminį perėję, aš nežinau, dar kažkas, tai tada gerai, tada tarnavo dviems tikslams, tada atsipirka, nes vėlgi ekonominis pagrįstumas irgi turi būti. Bet jeigu mes sėdėsim ir lauksim, kad ateis kažkas, tai mums pasakys, va čia ateik karo atveju paslėpti, nu nesąmonė. Nu, tai irgi reikia savisaugos jausmų turėti kažkokį, tai pasiruošti pačiam. Nes mesgi nelaukim, kad kažkas tai ateis pasidėlos mums į duris ir pasakys, imk čia papusryčiau. Aš pas pasidarau pusryčius. Tai kodėl dėl kito atveju kitaip turi būti. Tu turi pasitikėti, tu turi tikėti, kad kažkas tai kažką padarys. O jeigu ne, tai pas pasidaryti. Visuot mes laukim, kad kažkas tai ateis, kažkas tai padės, kažkas tai padarys. Nu nesąmonė. Mes patys turim savo padėti. Tai yra esmė.
Tada kaip būtent savarankiškai savo būsę ar kitą kažkokią patalpą paversti tinkamą slėptuvę? Nu, patys svarbiausi dalykai, kokie būtų?
Na, pagalvokim logiškai. Visų pirma, tau reikia pasislėpti nuo žalingo poveikio, ar ne? Kas čia galėtų būti žalingas poveikis? Taip, čia yra Palangos oro uostas, tai greičiausiai tenai kažkas tai bus. Aš labai abejoju, kad kažkas talaipinsis iš jūros, bet oro uostas labai svarbus dalykas. Tada prasidės plėtra kažkokia, tai bus apšaudimai. Tai žalojantis veiksnys apšaudimas, artilerija, ne? Tai reiškia, man reikia kažkokias gelžbetonės apsaugos, rūsys. Po to, kiek ilgai aš ten išbūsiu? Ventiliacija turi būti, ar ne? Nes aš uždūsiu tiesiog, jau ten bus bačka. Po to, be vandens, kiek mes išgyventi galim? Kelias dienas vanduo. Dabar ar Lietuvoje vanduo yra problema? Ne, nėra.